Nyt ollaan pääsiäistä viettämässä pääsiäisjuhlassa ja tosiaan kun meillä on täällä eilen jo ollut opetuksia useampiakin, niin tänään vähän viittaan niihin eilisiin opetuksiin. Me jatketaan niistä asioista, mitä eilen oli esillä, mutta kun me juhlitaan pääsiäistä, ajatellaan pääsiäistä, on hyvä muistaa, että kysymyksessä on anteeksiantamuksen juhla. Kysymys on vapautuksen juhla, vapautuksen päivä. Eli pääsiäinen ei ole sellainen, miksi se helposti mielletään, että surupuku päälle ja nyt ollaan hiljaa ja masentuneita ja lannistuneita. Totta kai me ajatellaan Kristuksen kärsimystä. Se oli aivan hirveä kärsimys. Me ajatellaan sitä, mitä hän kantoi meidän puolestamme Golgatan ristillä, se on järkyttävää. Mutta hän teki sen meidän tähtemme, että meillä olisi rauha, että meillä olisi anteeksiantamus, että meillä olisi lepo Jeesuksessa Kristuksessa. Sen takia, kun me tänä päivänä katsellaan pääsiäistä, niin se on ilojuhla. Se on riemujuhla. Jokainen, joka uskoo, on saanut ottaa päälleen Jeesuksen Kristuksen antaman anteeksiantamuksen. On saanut tulla osalliseksi täydellisestä anteeksiantamuksesta, jonka hän on meidän puolestamme tehnyt, saanut aikaa Golgatan ristillä. Täydellisestä pelastuksesta, jonka hän on antanut jokaisen ihmisen sydämeen, joka on Jeesuksen Kristuksen ottanut vastaan herrakseen ja vapahtajaksi. Eli pääsiäisenä voisi sanoa, että todellakin on aihetta iloa ja riemua ja voi kiitollisin mielin ajatella sitä, että Jeesus Kristus on kuollut meidän puolestamme. Ja toinen iloinen asia on se, että hän ei jäänyt kuolemaan. Hän ei jäänyt hautaan, vaikka me välillä eletäänkin sillä, niin kuin Jeesus vieläkin haudassa. Ei. Jeesus kärsi täydellisesti. Hän kuoli täydellisesti, mutta sen jälkeen hän nousi ylös kuolleesta. Ja hän on tänä päivänä elämän Herra. Hän elää ja hän vaikuttaa. Hän on edelleen elävä Jeesus Kristus. Lunastustyö on suoritettu ja nyt me saadaan olla elävän Jumalan kasvojen edessä. Pääsiäiseen liittyy aina voimakkaasti ja vahvasti uhri. Näin oli vanhan testamentin pääsiäisenä ja näin on myös uuden liiton pääsiäisenä. Vanhassa liitossa osoitettiin tietä tulevaan täydelliseen uhriin, Jeesukseen Kristukseen. Siellä on hirveästi erilaisia uhreja. Siellä oli Abrahamin aikana oli uhri. Sitten oli tämä ensimmäinen varsinainen pääsiäinen, kun Israel oli ollut vankina Egyptissä satoja vuosia ja Jumala halusi vapauttaa heidät. Jumala löi Egyptiä vitsauksia, koska he eivät päästäneet Jumalan kansaa Israelia vapauteen. Mutta vaikka näitä vitsauksia tuli, niin he eivät sitä vapautusta suostunut antamaan, joten Jumala sanoi, että nyt tulee vielä yksi vitsaus. Ja se oli se, että jokaisesta perheestä esikoislapsi kuolee. Mutta hän sanoi omalle kansalle, mutta omalle kansalle, että teidän tehtävänne on tuoda paikalle viaton uhri, karitsa. Ja teurastatte tämän karitsan ja otatte sen verta ja merkaatte oman talonne tällä verellä. Ja siinä talossa, missä on verenmerkki, niin kuolema ei astu sinne. Olkaa siellä turvassa, siinä talossa. Ja näin kun he tekivät, niin kun kuolema vieraili egyptiläisten taloissa, suuri itku ja parku alkoi. Israelilaisten talot oli turvassa. Kukaan ei kuollut, koska siellä oli annettu oikea uhri. Ja veri oli merkkinä siitä, ja he pelastuivat. Tämä kaikki puhuu Jeesuksen täydellisestä työstä. Myöhemmin uhrihommat, ne kehittyy, ne jatkuu. Eilen puhuttiin suuresta sovituspäivästä, jolloin tuotiin kaksi pukkia paikalle kansan syntiuhreiksi. Toinen pukeista menetti henkensä, siis vuohia. Toinen vuohi menetti henkensä, mutta toinen laskettiin autiomaahan. Ja silloin tämän vuohen kohdalla tehtiin, että ylipappi tunnusti koko kansan synnit. Ja tämä vuohi kantoi ne kansansynnit erämaahan ja se ei koskaan tullut takaisin. Ja tämä kaikki taas se viittasi Jeesuksen täydelliseen työhön. Kun me olemme Jeesuksessa Kristuksessa, hän on sovittanut meidän syntimme, antanut meidän syntimme anteeksi ja ne ei koskaan enää palaa takaisin. Tällaista nämä kaikki asiat oli vaan esikuvallista. Ne aina viittasi Jeesukseen. Sen takia niitä oli monenlaisia, koska Jeesuksen sovitustyö oli niin täydellinen, että yksi tietynlainen uhri ei olisi kertonut puoliakaan siitä. Ja nyt tänään vielä kerran katsotaan tätä uhrijärjestelmää, mikä vanhassa testamentissa on. Ja tänään mä haluan puhua kahdesta linnusta. Tämä on 3. Mooseksen kirja ja luku 14. Tämä teksti. Tämä on siis vanhan liiton asioita ja sitten myöhemmin näissä on täyttymys Jeesuksessa Kristuksessa. 3. Mooseksen kirja ja luku 14 kertoo siitä, että miten spitaalinen julistettiin puhtaaksi. Spitaali oli tosi paha tauti, tosi järkyttävä tauti. Ja sitä usein näytti siltä, että sitä usein pidettiin tämmöisen synnin seurauksen, tai se liittyy, se oli ehkä tietynlainen synnin esikuva. Mutta nyt täällä annettiin tällainen laki. Herra puhui Moosekselle. Tämä on laki siitä, mitä spitaaliselle on tehtävä sinä päivänä, jona hänet julistetaan puhtaaksi. Hänet on tuotava papin eteen, kun pappi on mennyt leirin ulkopuolelle. Jos pappi näkee, että spitaalinen on parantunut spitaalitartunnasta, pappi käskeköön tuoda puhdistettavaa varten 2 elävää puhdasta lintua, sekä setripuuta, helakanpunaista lankaa ja iisoppikorren. Pappi käskeköön teurastaa toisen linnun raikasta vettä sisältävän saviastian päällä. Sitten papin tulee ottaa elävä lintu sekä setripuuta, helakanpunainen lanka ja iisoppikorsi. Hän kastakoon nämä myös elävän linnun sen linnun vereen, joka teurastettiin raikkaan veden päällä. Ja vihmokoon verta 7 kertaa spitaalista puhdistettavan päälle ja julistakoon hänet puhtaaksi. Sitten hän päästäköön elävän linnun lentämään kedolle. Ja nyt me vielä rukoillaan. Kiitos Herra siitä, että sinun sanasi on ihmeellinen, se on elävä, se kantaa viestin Herra sinun valtakunnastasi. Ja Herra, mä pyydän, että avaat meidän korvamme tänään kuulemaan, mitä sinun sanasi haluaa meille opettaa. Jeesuksen nimessä, aamen. Siis tämähän on tosi kummallinen tapahtuma. Ainakin mun mielestä, noin niin kuin äkkiseltään maisteltuna, niin mikä tässä oli idea? Kaveri oli spitaalinen, no nyt kun se parantui, ja julistettiin virallisesti puhtaaksi. Ja tuotiin paikalle 2 lintua. Toinen menetti henkensä, toinen päästi vapaaksi. No jälleen kerran, nämä osoitti tietä siihen, mitä Jeesus Kristus tulisi tekemään. Minkälainen olisi se vapautus, jonka Jeesus Kristus tulee antamaan. Siis tämä toinen lintu, nämä molemmat kertoo meille Jeesuksesta. Ja, mutta siinä on vielä vähän muutakin sitten. Mutta nämä molemmat viittaa Jeesukseen. Ja tämä ensimmäinen on tietysti se, kun Jeesus Kristus antoi henkensä. Puhdas, viaton uhri kuoli syntisten puolesta. Se oli se uhrien idea aina. Ja nyt Jeesuksen kohdalla, kun me uskomme häneen, meidän syntimme laitetaan hänen päälleen ja me saamme hänen puhtautensa. Asioita, joita eilen käytiin aika moneen kertaan läpi. Mutta nyt täällä oli tämä tilanne, että tämä ensimmäinen lintu kuoli. Ja sen verellä puhdistettiin tämä NS-syntinen, eli spitaalinen. Mutta sitten tämä toinen lintu. Niin tämä toinen lintu päästettiin vapauteen. Se sai lentää vapaaksi, mutta siinä vapaassa linnussa oli verenmerkki. Se kastettiin ensin siihen sen kuolleen linnun vereen ja sitten se päästettiin vapauteen. Ja mitä tarinaa se kantaakaan meille? Ensinnäkin minun mielestä se osoittaa siihen, että nimenomaan, että Jeesus Kristus, hän ei ainoastaan kuollut, vaan hän nousi ylös kuolleista, vapauteen kuoleman otteesta, vapauteen saatanan otteesta. Ja tämä kuvaa hienolla tavalla ylösnousemusta. Ylösnousemus kertoo meille Jumalan pojan voimasta, kirkkaudesta, suuruudesta. Se kertoo meille ihan kaikkisesta elämästä, jonka Jeesus Kristus haluaa antaa kaikille hänen seuraajilleen. Se kertoo myös tämän ristin kuoleman sovitustyön ihmeellisyydestä. Nimittäin tässä linnussa oli tämä verenmerkki. Ja Raamatussa kerrotaan, kun Jeesusta katsellaan sitten siellä perillä taivaassa ilmestyskirjassa, niin vieläkin puhutaan hänestä Jumalan karitsana. Siis karitsa oli se, joka uhrautui ja antoi henkensä toisten rikkoneiden puolesta. Mutta sitten tässä on myös toinen kuvaus. Ja mun mielestä tämä kuvaa myös niiden ihmisten elämää, jotka on saanut syntinsä anteeksi. Heissä on verenmerkki, mutta he ovat vapaita. Vapauteen Kristus vapautti meidät. Ja mä oon varma siitä, että jos nämä linnut, mä en tiedä miten linnut ajattelee, mutta ajattelen näitä kahta lintua. Molemmat otettiin vangiksi ja tuotiin siihen paikalle. No niin, toinen näistä tulee menettämään henkensä. Ja sitten kun pappi valitsi toisen, niin minkälaista tämän vapaan linnun elämä oli sen jälkeen? Se katsoi, kun tämä toinen kuoli hänen sijastaan. Tämä toinen lintu olisi voinut ihan hyvin olla siinä paikalla, mutta toinen kuoli. Ja tämä elävä lintu kastettiin sen vereen ja päästettiin vapaaksi. Se pääsi lentämään vapaana jälleen taivaille sinne kedolle, mihin se kuuluu, vapauteen. Mutta se kantoi mukanaan merkkiä. Yksi toinen otti minun paikkani. Yksi toinen menetti henkensä ja mä saan tänä päivänä olla vapaa. Ja tämä on just se, mitä Jeesus Kristus tekee meille. Kun me otamme Jeesuksen Kristuksen sovitustyön vastaan, meistä tulee vapaita. Meidän syntimme on pois pyyhitty, meidät on täysin anteeksi annettu. Me saadaan olla vapaita ja se on avannut meille oven iankaikkiseen elämään. Mutta mä toivon, että me aina muistais, kun me ollaan vapaina, minkä takia vapaus on meillä julistettu. Meissä kuuluu olla verenmerkki aina, jatkuvasti. Muistaa se, minkä takia minä olen vapaa. Tämä toinen lintu oli varmaan aika tyytyväinen ja kiitollinen. Ja jokaisella Jeesuksen omalla on todellakin aihetta olla tyytyväinen ja kiitollinen. Toinen antoi henkensä, että me saadaan olla vapaita. Ja niin kuin eilen puhuttiin, tämä Jeesuksen tekemä sovitustyö, ja kun me se otetaan vastaan, niin Jumala julistaa meidät täydellisen puhtaiksi ja vapaiksi. Jopa niin rohkeasti Raamattu sanoo, että meidät tehdään täydellisiksi, niin kuin eilen käytiin sitä tekstiä läpi. Mutta mitäs nyt sitten? Tämä on se juttu, mistä mä tänään haluan vähän puhua, että mitäs nyt sitten? Mä oon tullut uskoon. Mä oon saanut syntini anteeksi, mä oon syntynyt uudesti ylhäältä, niin kuin Raamattu sanoo. Mutta mä löydänkin jossain tilanteessa itseni rikkomasta Jumalaa vastaan. Mitä silloin tapahtuu? Mitä mun täytyy silloin nähdä ja muistaa Jumalan sanasta? Siis Jumala teki mut täydellisesti synnittömäksi, täydellisesti vapaaksi minun henkeni, kun mä tulin uskoon. Niin vapaaksi, että mä pääsen eräänä päivänä taivaaseen. Hän antoi semmoisen pyhyyden mun elämään, että ovet taivaaseen on auki, kun mä uskon Jeesukseen ja Kristukseen. Mutta mitäs nyt sitten, kun mä uskovana rikon Jumalani vastaan? Tarkoittaako se sitä, että saman tien pimeyden kuilu on mun edessä? Ei. Ei se tarkoita sitä. Ei se sitä tarkoita. Se, kun me tehdään rikkomuksia. Niillä on vaikeat ja vakavat seuraukset, mutta ei se saman tien tee tyhjäksi sitä työtä, minkä Jumala on tehnyt meidän puolestamme. Jeesuksen Kristuksen työ Golgatan ristillä, se kestää. Ja se kestää meidän sydämessämme, se kestää meidän sielussamme, se kestää meidän sisällämme. Niin kuin avioliitossakin, rakkaus kestää ne rypyt. Rakkaus kestää ne vaikeat tilanteet. Se on Jumalan tarkoitus avioliitto varten. Kuinka paljon enemmän, kun me ollaan tultu liittoon kaikkivaltia Jumalan kanssa, Jeesuksen Kristuksen kautta. Niin ei meitä heti hylätä, kun me tehdään rikkeitä. Ei meitä heti hylätä, kun me tehdään syntejä. Ei lankemus, ei se tuhoa Jumalan täydellistä työtä. Tämä näkyy erittäin hyvin Jeesuksen opetuslapsijoukossa, Pietarin elämässä. Monet teistä muistaa, kun olette lukenut Jumalan sanaa ja katsonut Pietarin elämää. Pietari oli siinä Jeesuksen rakas opetuslapsi. Hän oli Jeesuksen kanssa siinä, kuuli kaikki ne hienot opetukset, sai olla hänen seurassaan. Mutta Pietari lankesi tosi karkealla tavalla. siellä just silloin, kun olisi pitänyt olla skarppina. Kun Jeesusta oltiin valmistelemassa Jeesuksen kuolemaa, oli Getsemanen tapahtumat, oli kaikki nämä jutut, niin miten, kuinka skarppina ja hienona ja onnistuneena opetuslapsena Pietari toimi? Meni aika lailla pieleen kaverilla. Ensin kun piti rukoilla, niin Pietari nukkui. 3 kertaa Getsemanessa rukoilemassa. Jeesus sanoi, että valvokaa ja rukoilkaa, niin Pietari, kun alkoi väsyttämään, niin nukahti kaveri. Varmaan ehkä vähän hävetti, mutta sen jälkeen tapahtuu. Jeesusta tullaan vangitsemaan, mitä Pietari tekee. Ottaa miekan esiin ja lyö yhtä niistä vangitsijoista. Ei kovin hienosti toimittu Jumalan mieheltä. Sen jälkeen, kun Jeesusta ollaan viemässä ristille, niin Pietari aletaan kuulustelemaan, että ootko sinäkin näitä Jeesuksen opetuslapsia. Pietari 3 kertaa kieltä, en mä tunne Jeesusta. Ja sen jälkeen, kun hän ymmärtää, mitä hän on tehnyt, hän on kieltänyt oman Herransa. Hän itkee katkerasti. Mitä tämän lankeemuksen jälkeen Pietarille tapahtui? Tuliko hänestä kadotuksen lapsi? Ei. Pietari oli edelleen Jeesuksen rakas opetuslapsi koko tämän prosessin ajan. Se vahingoitti häntä, se saastutti häntä, mutta Pietari pysyi Jumalan rakkaana opetuslapsena. Ja kaiken tämän jälkeen hän kiiruhti taas sitten Jeesuksen luokse. Tätä on Jumalan antama pelastus. Jumala pitää meidät omanaa ja pitää meistä huolta. Me ollaan Jumalan turvassa, kun me ollaan Jeesutettu meidän elämän Herraksi ja vapahtajaksi. Pelastus ei ole semmoinen on-off-juttu, että monta kertaa päivässä, että kun mä teen jonkun rikkomuksen, niin okei, nyt mä oon menossa kadotukseen, äkkiä mä teen parannusta, nyt mä oon menossa taivaaseen, nyt mä taas suutuin jollekin ja raivostuin, nyt mä oon menossa kadotukseen, no kohta tehdään parannusta, mä oon menossa taivaaseen. Ei se ole tällainen asia, vaan Jumalan rakkaus meissä, se kestää. Jumalan armo meissä, se kestää. Se on pysyvää laatua. Se on täydellistä laatua, koska se on tullut Jumalan taivaasta. Se on tullut Jumalan luota. Jeesus Kristus on se, joka on sovittanut meidän syntimme. Ja tämä tuo levon ja rauhan meidän sydämemme. Kyllä sen pelastuksenkin voi itsestään potkia pois, jos haluaa. Jos ihminen itse ehdoin tahdoilla haluaa lähteä pois, niin kyllä siitä pääsee, koska meillä on toinenkin opetuslapsi. Juudas. Mitä Juudas teki? Juudas oli samanlailla Jeesuksen opetuslapsi. Samanlailla Jeesus rakasti Juudasta. Samanlailla Jeesus opetti Juudasta. Juudas näki kaikki nämä ihmeet. Hän oli itse mukana viemässä evankeliumme eteenpäin. He tekivät tunnustekoja ihmeitä nämä Jeesuksen opetuslapset. Ajoi pois riivan ja Juudas eli kaikessa siinä mukana. Hän oli Jeesuksen opetuslapsi. Mutta mitä Juudaksen elämässä tapahtui? Ei se ollut sillä että yhtenä päivänä vaan hän ajattelee, no petänpä Jeesuksen. Ei vaan Raamattu kertoo, että jossain vaiheessa näissä tilanteissa niin Juudas alkoikin varasta. Hän oli rahakukkaron vartija. Hän piti huolta heidän yhteisistä rahoista. Ja jossain vaiheessa Juudas alkoikin laittamaan rahoja taskuun, omaan taskuunsa. Ja hän ei tehnyt sitä, mitä Pietari teki. Pietari itki katkerasti ja katusyntejään. Juudas ei tehnyt sitä. Hän tiesi aivan varmasti, että hän tekee väärin. Hän ymmärsi aivan varmasti, että hän tekee väärin. Mutta hän peitti tämän kaiken. Ja peitti muuten hyvin. Muut ei tajunnut sitä. Muut ei huomannut sitä. Jeesus tiesi, mitä tapahtuu. Muut opetuslapset eivät ymmärtä. Hän eneli siinä ja jatkoi niin kuin ennenkin. Joo, mennään julistamaan Jumalan valtakuntaa. Seurataan Jeesusta, ollaan tässä Jeesuksen opetuslapsia, ollaan tässä mukana, mutta pikkasen laittaa rahaa omaa taskuun. Ja tämä, että hän ei siitä ruvennut tekemään parannusta, se johti hänet siihen, että hän niin kuin synti tekee. Ensin se vie pikkurillin, sitten se vie koko käden, sitten se vie koko elämän. Hän alkoi ajattelemaan, että saisi vähän lisää rahaa, saisi vähän lisää hyötyä. Se johti hänet siihen, että eräänä synkkänä päivänä, hän on valmis kavaltamaan Jeesuksen Kristuksen. Minkä takia? Että se saisi rahaa. Ei Juudas siinäkään varmaan ajatellut, että no, tästähän mä pääsen helvettiin, kun mä teen tälleen. Ei, vaan hänestä raha oli ottanut otteen hänestä. himo oli ottanut otteen hänestä. Ja hän oli valmis kavaltamaan Jeesuksen. Ja näissä vaiheissa vasta sanotaan, että saatana meni häneen. Ei se mennyt heti siellä alkuvaiheessa, vaan tämä oli pitkä prosessi Juudaksen elämässä. Ja sitten tuli se hetki, jolloin hän oli lopullisesti valmis kääntämään selkänsä Jeesukselle. Hän oli niin pimeä jo, että hän ei enää tajunnut. Ja saatana meni häneen. Ja sen takia uskovaisina meidän täytyy olla niin kuin Pietari. Silloin kun me on rikottu Jumalaa vastaan, äkkiä tekemään parannusta. Aletaanko me jotenkin itse oikomaan elämäämme? Ei, vaan me mennään takaisin sille lähteelle, joka on alun perin meidät puhdistanut. Mennään takaisin Jeesuksen Kristuksen luokse. Mennään takaisin Jumalan armon luokse. Pyydetään syntejämme anteeksi ja hän antaa ne anteeksi. Mitä synti ensi vaiheessa tekee? Se tosiaan ei se heti meitä johda kadotukseen, mutta se tuhoaa, alkaa tuhoamaan meidän suhdettamme Jumalaan ja se alkaa tuhoamaan meidän suhdetta muihin ihmisiin. Se alkaa tuhoamaan meitä sisäisesti. Sen synti tekee ja tästä Jumala haluaa meidät vapauttaa. Haluan lukea ensimmäistä Johanneksen kirjeestä ja sen luvusta 1. Siellä puhutaan juuri näistä samoista asioista. 1. Johannes, 1. Johanneksen kirje, luku 1 ja jakeesta 7. Mutta jos me vaellamme valossa, siis tässä puhutaan Jumalan omille, tässä puhutaan Jeesuksen opetuslapsille. Jos me vaellamme valossa, niin kuin hän on valossa, meillä on yhteys keskenämme. Ja Jeesuksen, hänen poikansa veri, puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, me eksytämme itsemme, eikä totuus ole meissä. Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Ensin tässä puhutaan tästä Jeesuksen veren ihmeellisestä voimasta, joka alkaa toimimaan meidän elämässämme, kun me tullaan Jeesuksen Kristuksen omaksi. Tässä jakeessa 7 sanottiin, että Jeesuksen hänen poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä, siis aivan kaikesta synnistä. Tämä on tämmöinen moottori, joka uskovaisen elämässä käynnistyy silloin, kun hän antaa elämänsä Jeesukselle Kristukselle. Siinä sanamuoto kreikan kielessä on sellainen, että se puhuu jostain, joka on joskus alkanut ja jatkuu aina vaan. Ja näin Jeesuksen Kristuksen veri puhdistaa, eikä pitää meidät pelastuksessa silloinkin, kun on huono päivä. Mutta mihin me sitten tarvitaan tätä päivittäistä syntien anteeksi antamusta. Se oli tuo jakeessa 9. Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Nyt kun mä uskovaisena olen rikkonut Jumalaa vastaan, mä alan voimaan pahoin, mä ymmärrän sen, mä tiedän sen, mä oon tehnyt väärin. Mä en heti menettänyt mun taivaspaikkaa vielä, mutta mä oon tehnyt väärin, se jäytää mua, se jäytää mun ympäristöä, se estää mun rukouselämää, se sammuttaa mun hengellistä elämää. Nyt mä tarviin sen, mitä se ylipappi Aaron teki silloin siellä kauan sitten sovituspäivänä. Hän tunnusti koko kansan synnit ja se jää. Jälkeen tämä vuohi, tämä uhri lähetettiin sinne kauas erämaahan, se ei koskaan enää tullut takaisin. Nyt kun mä uskovaisena olen rikkonut Jumalani vasta, mun täytyy tunnustaa mun synnit. Lapsen täytyy tulla isän luokse ja kertoa, mitä kolttosia on tehty. Ei isä siellä odota hirveän piiskan kanssa nykypäivänä enää, vaan isä antaa anteeksi, armahtaa ja katsoa, että miten me päästään nyt sovittamaan tai korjaamaan asiat, mennään tästä eteenpäin. Jumala on meidän taivaallinen, rakastava isämme, joka haluaa kohdata meidät. Se ei halua, että me ollaan niin kuin Juudas, joka piilottelee asioita, kätkee ne selkänsä taakse ja on niin kuin mitään ei olisikaan. Ei, vaan Jumala haluaa koska he jo tietää kaiken, että me itse avoimina tullaan hänen kasvoinsa eteen, tunnustetaan syntimme ja sitten käy, tapahtuu niin kuin Raamattu sanoo, hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Tätä me tarvitsemme, synnin tunnustusta, synnin tunnustamista, tunnistamista ja tunnustamista, molempia me tarvitsemme. Ja kun me teemme tämän, niin mitä tapahtuu? Tapahtuu niin kuin tässä samaisessa Johanneksen kirjeessä luvussa 3 luetaan tällä tavalla. Ensin luvussa 3 jakeesta 19. Tästä me tiedämme, että olemme totuudesta, me voimme hänen edessään rauhoittaa sydämemme, jos se syyttää meitä. Jumala on suurempi kuin meidän sydämemme ja tietää kaiken. Silloin kun me on tehty väärin, niin meidän sydän syyttää meitä. Mutta mitä silloin on, minkälaista meidän elämä on? Silloin on vaikeaa olla Jumala edessä. Ja silloin syynsä, koska Jumala haluaa, että me tuodaan asiat päivävaloon. On pikkasen vaikea lauleskella ylistyslauluja, jos ei ole asiat kunnossa. On pikkasen vaikeaa olla tässä, no niin, kiitellään Herraa, rukoillaan, jos sydän kertoo, että hei, sä oot rikkonut Jumalaa vastaan, sä oot rikkonut sun lähimmäistä vastaan, ja siellä sä kiittelet Herraa. Ei se sillä tavalla toimi. Ei vaan, Jumala haluaa, että me tulemme ja tunnustamme syntimme. Sen seurauksena on vapaus. Vapauteen Kristus vapautti meidät. Jumala haluaa, että me ollaan niin kuin se lintu, joka lentää vapaana kedolla. Vapaus kuuluu meille. Synti tuhoaa sen, mutta Jumalan poika antaa meille vapauden. Sen takia meillä on tällainen aarre kuin synnin tunnustaminen. Jotkut ajattelee, että tämä on hirveä, onpa ikävää mennä tunnustamaan syntiä. Se on parempi meille kuin lottovoitto. Se on enemmän meille kuin lottovoitto. Millään rahalla ei saa sitä, mitä me saadaan Jumalan valtakunnasta. Täydellinen anteeksiantamus, täydellinen vapaus. Ja eilen kerrottiin, puhuttiin siitä, että kun meidän syntimme on annettu anteeksi, meidän papereissa lukee, velka on sovitettu. Se on maksettu. Synnit on sovitettu ja sen jälkeen meitä ei voida enää syyttää näistä asioista. Mitä sitten hebrealaiskirjeessä vielä sanotaan tällä tavalla? Hebrealaiskirje luvusta 9 jakeessa, ota jake 14, tämä on pitempi teksti, mutta lue vaan jakeesta 14. Kuinka paljon ennemmin Kristuksen veri? Hänen, joka iankaikkisen hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistaakaan meidän oman tuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa. Jeesuksen veri tekee meissä ihanaa. Kun me tunnustamme syntimme, nyt se moottori, joka on jo avannut meille iankaikkisen elämän, kun me tunnustamme syntimme, tuo verenvoima tulee myös meidän mieleemme. Se tulee myös meidän sielumme. Se puhdistaa meidän sisimpämme ja me ollaan jälleen valmiita palvelemaan Jumalaa. Me ollaan jälleen avoimissa väleissä meidän Jumalamme kanssa. Sen takia on rohkeaa tunnustaa syntejä. Se ei ole mitään häpeällistä, se ei ole mitään semmoista, että sitä pitäisi jotenkin peitellä tai kätkeä, kun mä oon rikkonut. Pitkän linjan saarnaajakin voi kertoa, että hän on rikkonut Jumalaa vastaan uskovaisena. Jos ei kerro sitä, niin se on valehtelija. Raamattu sanoo, että kaikki on tehnyt syntiä. Jokainen on tehnyt syntiä. Ja me tarvitsemme päivästä toiseen, viikosta toiseen, kuukaudesta toiseen muistaa se lähtökohta, Jeesuksen Kristuksen veri. Puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Meillä ei ole mitään toista pelastuksen lähdettä. Ei ole mitään toista pelastuksen antajaa. Sen takia uskovaisenakin, kun mä rikon Jumalaa vastaan, mä saan tulla tälle lähteelle. Mä saan tulla mun Herrani luokse. Mä saan tulla mun vapahtajani luokse. Ja voi miten mukavaa on jälleen olla hänen läsnäolossaan. Voi miten mukavaa on jälleen olla hänen läheisyydessään, kun mä oon saanut nämä kaikki mun rikkomukset anteeksi. Ja tämä asia on äärimmäisen tärkeä, nimittäin sillä on todella tervehdyttävä vaikutus ihmisen elämään. Nyt mä haluan lukea, mä en itse asiassa tiedä, onko mä koskaan lukenut täällä tätä, mutta mä luen pätkän tällaisen Amerikan juutalaisen psykiatrin ja psykoanalyytikko Carl Menningerin teksteistä. Karl Menninger, tämä oli tämmöinen itse asiassa alansa huippuja. Hän on nyt jo edesmennyt, mutta tämä oli todella taitava psykiatri ja psykoanalyytikko. Ja hän oli ateisti. Yleensä kirkoissa tai seurakunnissa tämmöisessä tilaisuudessa ei lueta ateistien sanoja. Mä luen nyt tänään ateistin tekstejä. Nimittäin hän kirjoitti todella erityislaatuisen tekstin jossain kirjassa, mitä mä en pysty enää, mä oon löytänyt tämän jostain netin syövereistä. Hän kirjoitti näin, että mitä kummaa on tapahtunut synnille. Siis ateisti. Ateisti kirjoittaa näin. Mitä ihmettä on, mitä kummaa on tapahtunut synnille. Ja tässä on nyt hänen suoraa tekstiään. Hän sanoi, että en voi selittää Jumalaa, en usko Jumalaan. Valitettavasti. Toivottavasti hän ei kuollessa ollut tässä tilassa. No sitten jatkaa. Mutta olen kohdannut kymmeniä tuhansia ihmisiä, joiden sisäinen elämä on vammautunut. Tuskin yksikään näistä ihmisistä on vammautunut lopulta millään muulla tavalla kuin siten, että jossakin vaiheessa elämäänsä hän on rikkonut niitä lakeja, joita juutalaisten ja kristittyjen Raamattu nimittää Jumalan käskyiksi. Kummallisesti on tullut ihmisen sisimpään syyllisyyden taakka, ja tämä selvittämätön, hoitamaton syyllisyyden taakka on tehnyt näistä ihmisistä minun ja kaltaisteni potilaita. Ihmiselle tulee luonnollinen reaktio, kun tehty väärin, niin tulee syyllisyys. Kiitos Jumalalle, että tulee syyllisyys. Mutta jos ei sitä hoida, niin sitten jossain vaiheessa paatuu. Mutta tämä kaveri oli kohdannut siis tällaisia ihmisiä todella, todella paljon ja todennut, että ne on mun potilaita sen takia, kun ne on rikkonut Jumalan käskyjä vastaan, vaikka niitä oli ateisti. No sitten hän jatkaa näin. Jos Jumala on, niin eräänä päivänä miljoonat rabbit ja papit seisovat Jumalan edessä ja heitä syytetään Jumalan istuimella siitä, että he ovat saaranneet halpaa pelastusta. Ilman synnin todellisuuden tunnistamista ja tunnustamista. Trendit ovat selvät, mielensairauksia, sielun vammaisuutta tulee enemmän ja enemmän. Ajattele ateistin sanoja. Nyt tämä seuraava, niin tämähän on niin kuin suoraan kuin Jarin parhaasta herätyssaarnasta. Ja jos papit ja rabbit, siis hän jatkaa vielä, jos papit ja rabbit eivät ala julistamaan saarnatuoleestaan Raamatun mukaista totuutta synnistä, josta on tehtävä parannus, niin meidän lääkäreiden täytyy rakentaa saarnatuolit klinikoihimme. Ja vaikka me emme usko Jumalaan, niin meidän täytyy saarnata niin kuin Raamatussa lukee. Sillä vaikuttaa siltä, että vain Raamatun resepti tuo terveyden ihmiselle sisäisesti. Ajattele, otapa tästä saarnan tynkä. Siis kaveri, joka ei usko Jumalaa, on nähnyt synnin tunnustamisen merkityksen. Mitä se tekee? Se tervehdyttää ihmisen sisimmän. Tämä toimii jo sellaisella ihmisellä, joka ei ole uskossa. Puhumattakaan sillä, joka saa Jumalalta syntinsä anteeksi. Voi miten mahtavaa se on. Mä muistan, kun mä itse tulin uskoon 7.6.92. Mikä mullistus elämässä se oli. Kun yhtäkkiä omatunto olikin vapaa ja puhdas. Yhtäkkiä ymmärsi, että hetkinen Jumala, mä oonkin sun kanssa väleissä. Että jos mä nyt kuolen, niin mä pääsen taivaaseen. Ei sen takia, että musta olisi tullut hyvä jätkä, vaan sen takia, kun mä olin ottanut Jeesuksen Kristuksen mun elämään pelastajaksi ja vapahtajaksi. Ja tapahtui jotain, sisin puhdistui ja muuttui. Niin, että kun yksi mun sukulainen tuli myöhemmin käymään mun kotona, se kysyi, että ootko sä siivonnut täällä? Mitä täällä on tapahtunut? No en tiedä, olenko kämppää siellä, mutta sydän oli puhistunut. Ja elämä muuttui, oli muuttunut. Ja mä oon huomannut tämän matkan varrella, kuinka monta kertaa mä oon ollut tainoksissa, silloin kun mä oon tehnyt itse jotain väärin. Mutta sitten kun on saanut tunnustaa syntinsä, on saanut armon ja anteeksi antamuksen, miten tervehdyttävä vaikutus sillä on. Ja tämä on ehkä yksi syy siihen, mitä yksi kaveri hiljattain just mulle jutteli, kun puhuin näistä asioista, niin hän puhui, että jännä juttu on sekin, että katolisissa maissa, esimerkiksi Puolassa, niillä on samoja ongelmia kuin meillä Suomessa, mutta ihmiset tekee tosi vähän itsemurhia. Ja yksi hyvin todennäköinen syy siihen on, että he on tottunut, että on olemassa pappi, jolle mä voin käydä tunnustamassa mun syntini. He käy ripittäytymässä. Ja vaikka he ei välttämättä ole uudesti syntyneitä kristittyjä, niin siltikin heidän sydämessään tapahtuu vapautusta. on Jumalan säätämä laki, joka on ihmisen sisimmässä. Me tarvitsemme sitä, koska se vapauttaa meidät. Se eheyttää meidät. Se parantaa meidät. Ja me tarvitsemme tätä, ei pelkästään Jumalan ja ihmisen välisessä suhteessa, mutta myös meidän ihmisten keskinäisessä suhteessa. Mikä voima on anteeksi antamuksella? Voi että, mikä parantava voima on anteeksi antamuksella? Vaikka ihmisellä olisi elämässään kaikenlaista omaisuutta, kaikenlaista mitä ikinä voi kuvitella, mutta jos hänellä ei ole välit kunnossa Jumalan ja lähimmäisten kanssa, ei voi koskaan olettaa, että hänellä olisi onnellista elämää. Mutta sitten vaikka ei olisikaan niin paljon lantteja tilillä, mutta jos on välit kunnossa Jumalan ja ihmisten kanssa, niin ihminen voi vihellellä, lauleskella, olla onnellinen ja tyytyväinen. Hän saa palvella Jumalaa ja hän saa rakastaa lähimmäisiä. Ja se, mitä meillä on Jumalan kanssa, se vaikuttaa myös siihen, mitä meillä on ihmisten kanssa. Ja Raamattu kytkee nämä asiat toisiinsa todella monessa eri kohtaa. Niin kuin taivaallinen isä on antanut meille anteeksi, antakaa niin te toinen toisillenne anteeksi. Jeesus opettaa näistä asioista. Apostolit opettavat näistä asioista. Tulkaa tämän anteeksi antamuksen luokse. Matteuksen evankeliumissa, luen vain yhden raamatun kohan tähän liittyen, näitä olisi tosi monta, mutta opetuslapset pohtivat tätä asiaa. Okei, on kiva saada tietysti Jumalalta synnit, mutta miten se ihmisten väleissä? Matteus 18. Ja jakeesta 21. Matteus 18, jakeessa 21. Silloin Pietari, tämä meidän ystävä. Silloin Pietari tuli Jeesuksen luo ja kysyi, Herra, kuinka monta kertaa minun on annettava anteeksi veljelleni, joka rikkoo minua vastaan? Ihanko 7 kertaa? Ja tässä Pietari, kun hän kysyi, että ihanko 7 kertaa, niin hän pisti jo vähän niin kuin paremmaksi. Yleensä ihmisille siihen aikaan opetettiin, että oliko se 3-4 kertaa niin kuin hyvä. Mutta sitten siihen vedetään viiva. Mutta nyt Pietari pisti vähän enemmän, sanoi, että ruvetaanko ihan, tässä ruvetaan niin kuin maksimaalista syntien anteeksi antamusta niin kuin ihmistenkin välistä. Annaanko mä 7 kertaa anteeksi sille, joka on mua vastaan rikkonut? Jeesus vastasi tällä tavalla. Jeesus vastasi hänelle, minä sanon sinulle, ei 7 kertaa, vaan 70 kertaa 7. Jeesus moninkertaisten ainainen ja jatkuva anteeksi antamus. 70 kertaa 7. Tämä oli siis Jeesuksen opetus. Antakaa aina toisille ihmisille anteeksi. Minkä takia? Koska me tarvitaan sitä. Me tarvitaan sitä niin suunnattoman paljon. Anteeksi antamus ihmisten välille. Miten tärkeä asia se on. Ja miten hyvää se tekee minun omalle sydämelle. Silloin kun mä annan jollekin toiselle anteeksi. Ja miten hyvää se tekee minulle silloin, kun mä oon rikkonut jotain vastaan. Ja mä ihmisten väleissä myös. Mä oon välillä se, joka menee ja pyytää. Annatko mulle anteeksi? Mä oon sanonut väärän sanan. Annatko mulle anteeksi? Mä oon tehnyt tällaisen jutun. Ja sitten kun saa, päästään jälleen sovintoon, niin sydän vapautuu. Taakka poistuu. Ja on jälleen kiva olla ihmisten kanssa. On jälleen kiva olla Jumalan kanssa. Tämä on niin tärkeä asia, että tämä meidän, toivottavasti se oikein painuu meidän sydämemme. Jeesus teki tämän meille mahdolliseksi ja Jeesus teki tämän meille selväksi. Mulla on kotona tupa täynnä lapsia ja ne on kohtuullisen pieniä vielä ja kävi tässä ihan hiljattain sillä tavalla, että kun oli synttäreitä vietetty, niin yksi meidän tytöistä, mulla on 3 tyttöä ja yksi poika, niin yksi tytöistä oli kerännyt synttärilahaksi saamiaan karkkeja talteen omaan huoneeseensa. Ja sitten kun se yksi päivä meni, että nyt hän syö karkkeja, niin ne olikin syöt. Joku toinen oli käynyt syömässä. Enkä ollut minä sillä kertaa. Ja kun itku tuli, että joku on syönyt mun karkit. No sitten me tiedettiin, että se on kyllä joku näistä meidän 3. Kolme niin kuin ehdokasta on ollut jäljellä ja me ruvettiin sitten vähän kyselemään ja kaikki sanoivat, ei, en minä ole. Onko näin tapahtunut? 3-vuotiaskin kuule siellä, ai, voi että, onko karkit syöty? Voi voi, kukaan ei tunnusta, ei kukaan. Siis meillä on 10-vuotias, 9-vuotias, 6-vuotias ja 3-vuotias. Ja 9-vuotias oli se, keltä oli karkit syöty. Ja juteltiin niin kuin moneenkin kertaan, että kaikki, ei me olla mitään tehty. No sitten aikaa meni, lapset kuunteli jotain ylistyslauluja siellä ja sitten pienimmäinen ryntäsi keittiöön ja sanoi, että anteeksi isi. Mitä anteeksi? Anteeksi. Kohta tuli 6-vuotias, että anteeksi. No mitä sitä nyt pyydätte anteeksi? No pienimmäisen se ei oikein pystynyt hahmottamaan asiaa, mutta 6-vuotias jo osasi sitten sanoa, että me syötiin ne karkit. 10-vuotias oli vapaa, se ei ollut osallinen tähän suureen rikkomukseen, mutta nämä 2 pienempää, niin kyllä ne taitavasti osasi ne peittää. Ajattelin 3-vuotisiin, että ai, joku on syönyt karkin. Ne oli keskenään sopinut, miten ne valehtelee ja miten ne peittää tämän suuren rikkomuksen. Mutta sitten kun ne vihdoin tunnusti ja sitten sit asiasta sitten juteltiin tämän 6-vuotiaan kanssa, niin se kertoi, että kyllä mulla oli paha mieli. Mulla oli koko ajan paha mieli. Nyt kun mä kerron sen, nyt mulla on hyvä mieli. Ja tämä on se meidän sisimmässä oleva perusreaktio. Kun me hoidamme meidän asiat kuntoon Jumalan kanssa ja ihmisten kanssa, he sitten pyysivät anteeksi isosiskolta ja sopii, että miten he sitten oli saanut synttärilahaksi vähän rahaa sitten, miten ne sitten korvaa nämä karkit, niin taas oli kaikilla hyvä mieli. Ja tämä on sitä, mitä me tarvitaan. Aikuisinakin me tarvitaan tätä. Joskus me väännellään ja käännellään niiden asioiden kanssa, niiden syntien kanssa, mitä me on tehty. Joskus tuntuu, että on niin kummaisen korkea kynnys mennä pyytämään joltakin anteeksi tai jotain. Mutta sitten kun me vihdoin tehdään se, saadaan kakistettua se mielestämme pois, niin vapaus tulee. Ja tämän takia Jumala. Ei Jumala ole semmoinen, joka haluaisi, että me ollaan niin kuin kettu häkissä. Mä kerran näin semmoisen vangitun ketun. Se oli häkkiin laitettu, villinä pyydystetty ja laitettu häkki, niin se koko ajan vaan se kitisi ja ulisi ja se kulki siinä häkissä edestakaisin, koska ei sitten ollut tarkoitettu häkki. Se oli tarkoitettu kulkemaan vapaana metässä. Ihminen, joka on synnin vanki, se on niin kuin kettu häkissä. Ei sitä ole tarkoitettu sinne, vaan ihmisen tulee saada olla vapaa. Ja me päästään olemaan vapaa ainoastaan Jumalan armon kautta ja keskinäisen anteeksiantamuksen kautta. Ja silloin me saadaan todellisesti vapaita. Tähän Jumala haluaa mennä. Sen takia hän puhuu meille anteeksiantamuksesta. Sen takia Jeesus Kristus kuoli Golgatan ristillä. Että tämä mahtava, valtava ilosanoma tulee meidän keskellemme. Tulee meidän sydämemme, koska tämä Jumalan antama anteeksiantamus on se, joka avaa meille ovet ikuiseen elämään. Ja tämä Jumalan anteeksiantamus on se, joka vaikuttaa meidän ihmisten keskinäisissä väleissä. Nyt me rukoillaan. Kiitos Herra siitä, että sä oot antanut meille eväät anteeksiantamuksen. Sä oot antanut meille eväät rauhaan ja lepoon. Kiitos Herra siitä, me saadaan luottaa sinun työhösi, joka kestää. Kiitos, me saadaan nojata Jeesuksen Kristuksen suureen pelastavaan voimaan ja nimeen. Kiitos Herra siitä, että ei ole muuta nimiä ihmiselle annettu, missä meidän tulisi pelastumaan kuin Jeesuksen Kristuksen nimi. Sinun täytetty työsi. Herra, kiitos siitä, että sinun antama anteeksiantamus antaa meille myös sinun pyhyytesi, joka kelpaa taivaaseen, joka avaa iankaikkisen elämän ovet. Kiitos Herra, että tämän anteeksiantamuksen kanssa, Herra, me saadaan olla niin kuin se lintu, joka olikin vapaa. Se sai lentää kedolla vapaana. Kiitos Herra, että sä oot antanut meille tällaisen ihanan armon. Isä, Jeesuksen nimessä. Aamen.